Jeden člověk chystal velikou večeři a pozval mnoho lidí. Když měla hostina začít, poslal svého služebníka, aby řekl pozvaným: pojďte, vše už je připraveno. A začali se jeden jako druhý vymlouvat. První mu řekl: koupil jsem pole a musím se na něj podívat. Prosím tě, přijmu moji omluvu. Druhý řekl: koupil jsem pár volů a jdu je vyzkoušet. Prosím tě, přijmi mou omluvu. Další řekl: oženil jsem se a proto nemohu přijít. Služebník se vrátil a oznámil to svému pánu. Tu se pán domu rozhněval a řekl svému služebníku: vyjdi rychle na náměstí a do ulic města a přiveď chudé, zmrzačené, slepé a chromé. A služebník řekl: pane, stalo se, jak jsi rozkázal, a ještě je místo. Pán řekl služebníku: vyjdi za lidmi na cesty a k ohradám a přinuť je, ať přijdou, aby se můj dům naplnil. Neboť vám pravím, nikdo z těch mužů, kteří byli pozváni, neokusí mé večeře.
Prosme našeho Boha o moudrost k porozumění jeho slova. K modlitbě dle možnosti poklekněme.
Pane Bože, svatý náš Otče, ty jsi nám připravil hostinu. Ty nás na ní zveš. Udělal jsi to poprvé, když jsi nás obdaroval vírou. Děláš to dnes, kdy nám bude tvůj služebník otvírat tvé slovo. Pane, ale děláš to i každý den všední, kdy nás zveš, abychom tvé slovo otvírali. A musím vyznat za sebe, že někdy mám také výmluvy. Děkuji ti za dnešní upozornění, že tak to není, tak to nemá být. Prosíme za tvého ducha pro nás tady teď v této chvíli. Prosíme o tvého ducha pro přednášejícího. A děkujeme ti, že tvé slovo je živé a že v nás může vykonat nebo má vykonat to, co je tvojí vůlí. Tak pane, ať se tomu otevřeme a ať to při sobě necháme působit. Děkujeme ti. Amen.
Amen.
Vážení přítomní, psychologové tvrdí, že český národ je národ vymlouvačů a stěžovatel. A my si dnes ukážeme, že to zdaleka není jenom vynález českého národa. Celá Bible, když jsem se do ní díval, je knihou o výmluvách, o našich výmluvách a o Božím pozvání. Kdo se rádi vymlouváte, kdo to máte jako svůj sport? Komu z vás to dobře jde? Co říkáte? Ruku na srdce, je to problém nás všech. A v každé biblické knize najdeme spoustu výmluv. Stačí otevřít první kapitoly, už v třetí kapitole se Adam vymlouvá: ne, to já ne, to Eva. Eva říká: to já ne. A tak bychom mohli studovat spoustu výmluv v každé biblické knize. Já jsem na dnešek vybral tři. Tu první už jsme slyšeli. Tu druhou zajímavou výmluvu Mojžíše nacházíme v Exodu ve 4. kapitole. A když se podíváme do 10. verše, nacházíme Mojžíše, který dostává skvělou příležitost a on na to reaguje tak. 10. verš říká, ale Mojžíš Hospodin namítal, prosím, panovníku, nejsem člověk výmluvný, nebyl jsem dříve, nejsem ani nyní, když ke svému služebníku mluvíš. Mám neobratná ústa a neobratný jazyk. Hospodin mu však řekl, kdo dal člověku ústa, kdo působí, že člověk je němý nebo hluchý, vidící nebo slabý, zdali ne já, Hospodin. Nyní jdi, já budu tvými ústy a budu tě učit, co máš mluvit. Ale Mojžíš odmítl, prosím, panovníku, pošli si, koho chceš. To je výmluva úplně ve své ryzí podobě. Kdo jsem já, jsem nikdo. Pojď se člověk z mou minulostí, teď už tady pasu ovce 40 let. Jeho sebevědomí také nebylo nijak vysoké. Jeho výmluva se týká také jeho znalostí. Ta kapitola říká, no co jim řeknu? Výmluva se týká reakce lidí. On se obává, jaký bude výsledek, když přijde za svým národem. A říká, pošli někoho, kdo je lépe obdarovaný, kdo je více nadaný. No a stejně jako naše výmluvy se nakonec i Mojžíšovi výmluvy týkaly jeho pohodlí. Mě to se ani moc nechce, to jsme slyšeli o těch lidí, já mám svoje plány. Mně se prostě nechce. Použij někoho jiného. Stejná argumentace byla i Lukášově evangeliu. Já mám své plány, teď jsem. Mám na stole tolik věcí, které musím vyřídit. Minulý týden jsem měl ze studenty pohovor a museli mi skládat účty z toho, co udělali za mé těžce získané grantové peníze. A tím se dostávám k úvodu našeho stěžejního textu. Řada z nich spotřebovala hodně mých peněz, ale vyprodukovali hodně výsledků. Pak byli ti, kteří spotřebovali méně peněz, ale také vyprodukovali spoustu výsledků. A pak tam byli dva kluci, kteří říkali, ne, my jsme do toho projektu radši nešli, protože jsme nechceli utrácet vaše těžce získané peníze. A vymlouvali se, že nechtěli riskovat. Víte, Bible je zajímavá v tom, že nám říká, nevymlouvej se a nauč se z mého pověření riskovat. Nauč se být odvážný, nechci o tebe slyšet, já to nezvládnu. V jedné skautské hře jsem právě slyšel rozhovor o tom, jak jejich šéf učil přestat se vymlouvat. Na otázku, zvládnete to? Většina z nich řekla, ne, já to nezvládnu. Ten skautský vůdce učil a říká, s Bohem to zvládneš. Další obvyklá výmluva, já za to nemůžu. Používají nejenom děti, ale i my. A odpověď byla, ale můžeš. A když ti to Bůh řekl, tak to také udělej. Třetí obvyklá výmluva, nejenom u dětí. Bude to hrozný. Skautský vůdce učil, bude to dobrý. Nedávno dělali statistiku nejlepších výmluv mezi studenty. Zvítězila výmluva, proč jste neudělal domácí úkol? Odpověď byla, byla u nás taková zima, že mi stuhl ingoust. V jiné školní akci byla soutěž o nejlepší výmluvu, proč jsem se nenaučil danou látku. Zvítězila výmluva, neumím to, protože u romských sousedů hořelo a do rána se vynášly jejich děti, mají jich strašně moc. Na druhém místě bylo, spletl jsem si školy, proto jsem dneska nepřišel. Ale není to zdaleka jenom problém dětí. Také my se vymlouváme. Také často my uhýbáme před odpovědností. Také my často hledáme výmluvy. Jeden zaměstnanec vážené firmy, když usnul na důležitém jednání, tak jeho výmluva byla, že se na psychologickém semináři naučil, že je to jeden ze 7 zvyků vysoce výkonných lidí. Tak až se příště schrupnete, tak takhle šéfovi můžete argumentovat. Víte, na druhé straně Bible i život okolo nás nám přináší spoustu příkladů lidí, kteří měli všechny důvody nebýt aktivní, nebýt odvážní, nebýt vynalézavý, vymlouvat se, ale přesto, bez ohledu na okolnosti, v kterých se nacházeli, udělali věci velmi pozoruhodné. Jedním z nich byl muž, který se jmenoval George King. Byl to člověk, který měl všechny důvody být zahořklý, odmítavý, nahněvaný, protivný. Byl to veterán vietnamské války. Vrátil se z Vietnamu zraněný. Nikdo ho nevítal, nikdo ho neoslavoval, nedostal žádnou medaili. Žil z mizerného důchodu. S depresemi. A později, když se díval na velkolepé přivítání, se dostalo vojákům z války v zálivu. Díval se na to v televizi. Měl všechny důvody se ptát, proč oni jsou odměněni a oslavováni a já jsem nebyl. On naopak přijel na to letiště a po několik dalších dní vítal a hovořil se všemi těmi vojáky, kteří se vraceli. Měl všechny důvody být zatrpklý, ale nebyl. Reagoval úplně jinak a celé dny vítal ostatní vojáky. Asi bychom ho ani nemohli obvinovat, kdyby si stěžoval, kdyby se vymiloval, že on tam rozhodně nemůže jít, že mu to zdravotní stav nedovoluje. A tak chci dnes Biblí v ruce mluvit o výmluvách. Je to taková neviditelná hradba, která nás často obklopuje jako neviditelný plot. My máme rádi výmluvy. Vymlouváme se, že nám to nejde, že nemáme peníze, nemáme zdraví, nemám čas, nemám energii, nemám zkušenost. Víte, jestli někdo na světě by měl být odvážný a přestat s výmluvami, pak jsou to boží lidé. Boží lidé by měli milovat dobrodružství, měli by milovat ty zajímavé úkoly, které nám Bůh dává. Měli by také mluvit dobře o budoucnosti. Nemusíš se přeci bát budoucnosti, nemusíš mít obavy, pokud jsi Božím dítětem. Nemusíš se bát ani zklamání, protože víme, že všechny věci, které budeš prožívat, napomáhají těm, kteří milují Boha. Na dnešní dopoledne jsem vybral jako hlavní text velice zajímavé část Nového zákona z Matoušova evangelia 25. kapitoly. Je to také příběh o výmluvě. Budeme číst podobenství o hřivnách, 25. kapitola Matoušova evangelia. To podobenství začíná ve 14. verši. Bylo tomu tak, jako když člověk, který se chystal na cestu, zavolal své služebníky a svěřil jim svůj majetek. Jednomu dal 5 hřiven, druhému 2, třetímu 1, každému podle jeho schopností a odcestoval. Ten, který přijal 5 hřiven, se s nimi hned dal do podnikání a získal jiných 5. I ten, který měl 2, získal jiné 2. Ten, který přijal 1, šel, vykopal jámu, ukryl peníze svého pána. Po dlouhé době se pán těch služebníků vrátil a začal účtovat. Přistoupil ten, který přijal 5 hřiven a přinesl jiných 5 a řekl, pane, svěřil jsi mi 5 hřiven, hle, jiných dalších 5 jsem získal. Pán mu odpověděl: správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým. Vejdi a raduj se u svého pána. Přistoupil ten se 2 hřivnami a řekl: pane, svěřil jsi mi 2 hřivny, ale jiné 2 jsem získal. Jeho pán mu odpověděl: správně, služebníku dobrý a věrný, nad málem jsi byl věrný, ustanovím tě nad mnohým, vejdi a raduj se u svého pána. Přistoupil i ten, který přijal 1 hřivnu a řekl: pane, poznal jsem tě, že jsi tvrdý člověk, sklízíš, kde jsi nesel a sbíráš, kde jsi nerosypal. Bál jsem se a proto jsem ukryl 2 hřivnu v zemi. Hle, zde máš, co ti patří. Zajímavá odpověď. Jeho pán mu odpověděl: služebníku špatný a líný, věděl jsi, že žnu, kde jsem nezasel a sbírám, kde jsem nerosypal, měl jsi tedy dát mé peníze peněžníkům, abych přišel a to, co mi patří, vybral i s úrokem. Vezměte mu tu hřivnu a dejte tomu, který má 10 hřiven, neboť každému, kdo má, bude dáno a přidáno, kdo nemá, tomu bude odňato i to, co má. Zajímavý příběh, který vyvolává celou řadu otázek. Služebník dostal velké peníze. 1 hřivna, bychom mohli říct, byla asi 1 000 000. Čili ty služebníci dostali spoustu peněz, velké možnosti. Ten příběh ukazuje na obrovskou důvěru pána, který svěřuje služebníkům tak velké hodnoty. A hned na začátku si řekneme, no ale tady je přeci jedna do očí bijící nespravedlnost. Souhlasíte s tím? Proč já bych měl dostat 5 melounů, nebo jenom opak jenom 1 meloun a ty ostatní 2? Proč ten pán nedal všem stejně? Tak co říkáte, je to do očí bijící nespravedlnost? Písmo říká, že dal každému podle jejich schopností. Každý z nás je jiný. A všimněte si, ty 1 000 000 nikdo nedostal za odměnu. To byla jen počáteční investice, ze kterou měl podnikat. Pán své služebníky dobře znal, viděl, jaké břemeno může na koho naložit. Každému z nás Ježíš Kristus vybírá jiný úkol, jinou práci, jinou odpovědnost. Ale to, co je podstatné, nejedná se o žádnou nespravedlnost, protože odměna byla přeci pro všechny stejná. Bez ohledu na to, jestli jsi měl 5 melounů, 2 nebo 1, ta odměna, která byla připravena, je pozvání na hostinu. Tak říkal: pojď, služebníku dobrý a věrný, přijď na hostinu do mého království. V tom je tedy boží spravedlnost. Na začátku dostáváme různě, abychom se úkole zvládli, ale kdo se osvědčí, každý, kdo se osvědčí, dostane stejnou odměnu. Otázka je, co si představovat pod těmi 1 000 000. Je to o tom, že od Pána Boha dostaneme nějaké bankovní konto? Je z vás tady někdo, kdo jste dostal od neznámého dárce ze zhora 5 melounů na své konto? Ty hřivny je vše, co máš, co umíš, co jsi dostal. Víte, my lidé jsme někdy nebezpečí srovnávání, ty druzí jsou krásnější, zdravější, chytřejší. Srovnání vždycky může vyvolat trochu žárlivosti, závisti. Bible říká: nedívej se na to, co mají ostatní, dívej se na to, co jsi dostal ty, a snaž se to co nejlépe využít. Když uvěříš, že Ježíš Kristus se o tebe postará, už se nemusíš starat o sebe, začni se starat o druhé, dostaneš chuť, energii, nápady, uděláš mnoho dobrého a prospěšného. V tom je celé tajemství dobré investice. Všimněte si, jak si lidé dneska velice bojí, co bude v budoucnosti, co s námi bude, jak se zabezpečí. Tento text nám říká jasně, ten, kdo zabezpečuje, jsem já, říká Bůh. Ty se snažil to, aby si ty dary, které si dostal, dobře se využil, protože nakonec přijde účtování. Ten pán není nějaký člověk, který nemá pod kontrolou svůj majetek. My nevíme, jak dlouho byl pryč, text nám to neříká. Můžeme říct 20-30 let. Přichází zpátky a na kobereček si zve své služebníky. Ten, kdo dostal 5, přináší 10. Kdo dostal 2, přináší 4. My si řekneme, to bylo riziko investovat. My všichni dobře známe a teď z události kolem Řecka a Španělska nám ukazují, jaké obrovské riziko je investovat. Přeci ten, kdo dostal 5 a investoval, rozhojňoval, mohl o všechno přijít. To je dneska běžná zkušenost. Nebylo to riziko? Nebyl nakonec nejchytřejší ten, kdo to zakopal, protože aspoň věděl, že o nic nepřijde? Víte, je dobrá zpráva tohoto příběhu o tom, že ten, kdo investuje do Božího království, nemůže zkrachovat. Když odpustíš, když někoho potěšíš, když pomůžeš, to nikdy nebude marné a zbytečné, to nikdy nebude prázdná investice. Když nasytíš hladového, navštívíš nemocného, poradíš bezradnému, to vždycky přinese užitek. Nikdy nepřijdeš na buben. Co ten chudák, který dostal tu jednu hřivnu a poctivě ji vrátil? Možná bychom očekávali, že řekne, dobře, bál si se riskovat, tak si vemu zpátky ten jeden meloun. Ale my vidíme, že místo toho jeho aktivita byla velmi špatně oceněna, ještě byl potrestán, jak říká závěr téhle kapitoly. Možná nám toho člověka líto, protože se nám trochu podobá. Možná se také bojíme riskovat, bojíme se něco udělat, říkám si, radši to zakopu. Víte, myslím si, že křesťanský život je o tom, jak umíme využívat příležitosti, které Bůh otvírá. Bůh ty možnosti otvírá a připravuje, říká písmo. Je o tom, úspěch našeho života je o tom, jak se naučíme realizovat. Jak možnosti, Bible říká, Bůh pro vás připravil velké množství příležitostí. Nauč se je využívat. Dostali jsme spoustu božích darů, které náš život činí příjemným, ale Bůh se jednoho dne vrátí a bude se ptát, co jsi udělal s dary, které jsem ti dal. Možná si myslíš, že inteligence je tvoje, peníze jsou tvoje, děti jsou tvoje, auto, dům. Ale Bible říká, že on je majitelem všeho. A bude se ptát, komu jsme darovali náš úsměv, dobrý vzhled mladých lidí. Mysleli jsme na sebe, byli jsme sobečtí, nebo dary, které jsme dostali od Boha, jsme se naučili využívat pro druhé. Často nechceme být, co Bůh pro nás připravil. Často jsme příliš opatrní na naše věci. Jeden duchovní hovořil s farmářem a když se diskutovalo o velkých penězích, tak farmář říkal, no, pro mě by to nebyl problém, kdybych měl milion, klidně bych to rozdal, kdybych měl 1000 hektarů polností, polovinu bych dal chudým. Pak se farář zeptal, no a co kdybys měl jednu krávu? Farmář říkal, pozor, já mám krávu. Tady už bych se neradil. Když se podíváme na to, co máme, jsme ochotni riskovat, jsme ochotni využít dobré myšlenky, dobré nápady, nebo budeme ospalými, neschopnými služebníčky, nevyužijeme příležitost, kterou nám Bůh daroval. Myslím, že správně psychologové říkají, že s jistotou je spojená výkonnost. Člověk, který je jistý v tom, co dělá, ve své profesi, i ve své sebedůvěře, a to je to, co nám Bůh nabízí, podává mnohem lepší výkony. Takovým typickým čitákovým příkladem bylo, když se stavil Golden Gate Bridge u San Francisca, tak tam bylo na začátku stavby 23 smrtelných úrazů. Nakonec se vedení firmy rozhodlo, že s nákladem 100 000 dolarů udělají síť pod konstrukcí mostu. A velice se jim to vyplatilo, protože od té doby ty dělníci podávali mnohem větší výkon, přestali se bát a už nikdo nezahynul, produktivita se zvýšila o 25%. S jistotou souvisí výkonnost. A Bůh nám dává plnou důvěru, abychom přinášeli ovoce. Máme jistotu, že naše hříchy jsou odpuštěny, máme plnou důvěru, že můžeme vykročit do nového života. My možná žijeme ve světě, kde nás lidé neocení za to, co děláme. Možná, že neuslyšíte, jsi dobrý služebník, to, co jsi udělal, to bylo dobré. Ale důležité je to, jaké hodnocení nakonec řekne Bůh sám. Byl jsi věrný služebník? Nebo služebník, který se jenom vymlouval a hledal své cestičky a své možnosti? Na jednom pohřbu kazatel mluvil velmi hezky o mladém muži, který zemřel. Přišel za ním jeho brácha a říkal, víte, až já umřu, tak nebudete o mě moc tak hezky mluvit, jako o mém bratrovi. To byl skutečně skvělý kluk. A ten kazatel se na ní podívá a říká, víte o tom, jak o vás na pohřbu budou mluvit, o tom rozhodnete vy. To je vaše volba. Vaše volba je to, jak prožijete svůj život, čemu se budete věnovat, jaké hodnoty v životě budete skloňovat. Víte, jsou lidé, kteří si stěžují a vymlouvají se, protože měli špatné startovní možnosti, nenarodili se ani krásní, ani úžasní, ani v bohaté rodině. Těmto všem lidem bych chtěl ukázat příklad Nika. Nik je dneska mladý kluk, 25 let je mu. A je důkazem toho, že úspěch není závislý na životních podmínkách. Myslím, že to typický příklad člověka, který může vzít výmluvy, všechny naše výmluvy, které budeme do budoucna mít. Mladí rodiče se velice těšili před 25 lety na to, až se jim narodí dítě. Ale při porodu byli v naprostém šoku, protože lékaři bez varování jim předávali chlapečka, který se narodil bez rukou i bez nohou. Byla to pro ně životní tragédie. Nevěděli, co si mají počít. Ale pod Božím vedením dokázali tu životní katastrofu přeměnit v úžasné požehnání. Trvalo jim to asi rok, než si řekli, už dost té lítosti. Náš syn je přeci nádherný, akorát mu chybí několik částí. Od té doby ten Nik vyrůstal v rodině, kde měl veškerou podporu. Rodiče ho zahrnovali láskou, pozorností. On na to s úsměvem dneska vzpomíná. A ta podpora rodiny ho ovlivnila v době nelehkých situací jeho života. Víte, jak děti dovedou být zlé. Vstoupil do reálného prostředí, kde se užil spoustu škodolibosti, šikany. A říká, že ta silná víra už v raném věku mu pomohla přenést se přes všechno to zlo, které na něj ostatní vypouštěli. Dokonce napsal, že se rozhodl stát Davidem, který ve své mysli a víře skalpuje jakéhokoliv Goliáše, který se mu postaví. Tím si u svých spolužáků a kamarádů získal značný respekt. Napsal, možná, že nemám končetiny, ale mám odvahu, samozřejmě prostřednictvím lidí, kterým to diktuje. A v současné době jezdí po celém světě, má přednášky a mluví o tom, že tu gigantickou nepřízeň osudu překonal. Nevymýšlí si výmluvy typu nemohu, protože nejsem, protože. A naopak to, jak zachází se svým životem, se pro spoustu lidí stalo obrovským povzbuzením. Je čas skončit. To podobenství o hřivnách ukazuje, že boží ekonomie je úplně jiná než ekonomické příručky tohohle světa. Vidíme v tom příběhu řadu paradoxů. Kdo má, ještě více dostane. Kdo nemá, tomu bude ještě odejmuto. Ten příběh byl nicméně o vztahu, o zajištění. Písmo nám říká, pracuj pro mě, já tě zajistím. Logika tohoto světa říká, můžeš rozdávat jenom z toho, co vlastníš. Biblická logika říká, kdo má, tomu ještě bude více dáno. Kdo se naopak nevzdá všeho, ten nevejde do Božího království. Víte, minulý rok Bill Gates rozdal 30 miliard na dobročinnost a na různé akce, třeba na vývoj léčiv. Řeknete, jsem na tom není zjivného, prachu má dost. To, proč o tom mluvím, je, že minulý rok Bill Gates dostal 40 miliard od dalších dárců. Si řeknete, proč Bill Gates dostává, kdo jiný by neměl dostávat peníze než Bill Gates. A není to právě o tom božím principu, dávejte, bude vám dáno. On může rozdávat na další projekty, jeho filozofie, nechám si peníze jenom na dům a všechny svých původně 100 miliard dolarů rozdám. On dostává ještě mnohem víc, než rozdává. Není to právě o té boží logice, dávejte, bude vám dáno. Bible říká, ten, kdo to zakope, nechce riskovat, nechce dávat. Kdo si myslí, že ta falešná jistota, která zůstane v zemi, ho zachrání? Nic takového. Bible říká, že nemáš nic, co bys nebyl dostal. A dokonce v tom textu, který jsme dneska četli, je ukryta zajímavá myšlenka. Poklad v nebi má jen ten, kdo rozdal. Nemáš nic, jen to, co jsi rozdal. Staví se to proti logice ekonomie, kterou všude okolo slyšíme, ale Bůh nás se překvapí tím, že čím víc budeme vynalézoví, čím víc budeme dávat, tím víc on nám bude žehnat. Skončím jedním textem, pokud se chceme dál vymlouvat, a jestli to ještě asi dál občas budeme dělat. Tady ten kratoučký text se mi velice líbil. Napsal to člověk, který dlouho měl dojem, že je naprosto nepoužitelný. A ze studia Bible nakonec přišel k závěru, až budete mít pocit, že jste nepoužitelní a že Bůh s vámi nic nesvede, vzpomeňte na to, že Noé byl opilec, Abraham byl příliš starý na to, aby už mohl cokoliv začít, natož vyjít do zaslíbené země. Izák byl snílek, Jákob byl hář, Lea byla ošklivá, Josef byl oběť násilí, Gedeon se bál, Jeremiáš a Timoteus byli příliš mladí, aby mohli cokoliv udělat, Jonáš utekl před Bohem, Job zbankrotoval, Jan Křtitel do brouky, Petr zapsal Krista, učedníci usnuli, když se modlili, Marta si dělala se vším starosti, Marie Magdaléna byla prostitutka, samarská žena byla mnohokrát rozvedená, Zacheus byl moc malý, Pavel až příliš náboženský, Timoteus měl žaludeční vředy a Lazar byl mrtvý. Takže už žádné výmluvy. Amen.
Poděkováním našeho shromáždění za doznělé Boží slovo bude společná píseň číslo 160. Ke zpěvu povstaneme a zůstaneme stát i k modlitbě.